Prostor pro dva.
MMA zápasník, skvělý kickboxer, sportovní komentátor, stand-up komik a také podnikatel, ale troufnu si říct, že nejdůležitější roli v životě je role otce. Liberecký rodák, král severu Jan Malach přijal pozvání do podcastu Prostor pro dva. Díky moc, Honzo.
Určitě není zač, děkuju za pozvání, jsem rád, že mám možnost si tady s váma popovídat dneska.
Vyděláte si víc jako komentátor v oktagonu nebo jako zápasník?
Ježíš, jako zápasník.
Jo?
To je úplně nesrovnatelný. To třeba za prvý teďka už tu angličtinu ani nejezdím komentovat. Teď to měl říct, tak to je tak možná tak 13 až 15 je to komentování jako oproti zápasu. Mm-hmm. Já už tam ty peníze za zápas mám jako relativně dobrý a to se nedá srovnat. Ale zase to komentování je, já vždycky říkám, že když jste jenom zápasník a umíte vlastně to svoje jakoby řemeslo, ve kterém se zdokonalujete, prodáte vlastně jenom v ten moment toho zápasu, tak se je strašně věcí, co vy o tom sportu víte a nikde jako neprodáte jinde. A to komentování je, ačkoliv to pro mě není nějaký, nebo nebyl, já už jsem teďka dlouho nekomentoval v té angličtině, nebyl nějaký jako zdroj příjmů jako podstatný, tak ale je to hezký v tom, že vy vlastně to, co děláte vlastně celý život nebo půlku života, tak můžete prodat i nějakým jiným způsobem než v tom zápase.
Tomu rozumím, ale vlastně komentování mezi moderátory je taková vlastně vyšší dívčí, natož v té angličtině. Je to něco, na co vy určitě musíte mít jako určitý talent, nebo minimálně musíte mít velmi dobrou slovní i jako zásobu, abyste něco takového byl schopen udělat.
To jde ruku v ruce právě že s tím, že už to dělám třeba ty bojové sporty přes 15 let a od dětství už jakoby koukám na různý zápasy, různých zápasníků v angličtině a znáte prostě ten slang. Mm-hmm. Tam je to přesně o tom. To komentování je o tom, že vy musíte vědět samozřejmě, co se tam děje, musíte umět nějak přemýšlet nad tím, abyste se třeba neopakovala, aby to prostě i jako v češtině, aby to dávalo smysl, to prostě není úplně blbý, ale nejdůležitější tam právě vědět to, jaký právě, že jsou synonyma k tomu nějakému slovu, aby jsme se zase právě, že neopakovali u toho jednoho slova znova, ale hlavní jakoby podstata toho, v čem si myslím, že je to komentování pak jednoduchý, nebo proč třeba někomu jde přirozeně, je, že já to říkám o biznisu, o všem. Když prostě děláte něco, jak jsme se bavili třeba o tom řemesle před chvílí, nebo jak jsem o tom vyprávěl, když děláte něco a umíte to úplně perfektně, tak za prvý ty kšefty za váma přijdou a v tomhle tom, když se budeme bavit o tom komentování, tak ta přirozenost za váma přijde. Takže já jsem třeba možná něco jednou moderoval, něco pro nějaký liberecký kraj nebo něco a měl jsem tam jenom pozvat 3 lidi na pódium a byl jsem nervózní jak svině, protože jsem nevěděl pořádně, jak se jmenujou, nevěděl jsem pořádně, co to je za akci a nebyl jsem s tím obeznámený. Ale vzhledem k tomu, že v tom MMA se nemůže stát nic, co neznám, tak tam jsem úplně v pohodě a tím pádem se mi v pohodě komentuje.
Je vlastně pravda, že i vy vlastně jako z pozice toho zápasníka znáte velmi dobře všechna ta pravidla.
Tak.
Takže vlastně ani to vás nemůže překvapit. No. Protože občas vlastně, když na to koukám, tak když se stane něco, co není běžné, velmi často se to stávalo třeba u zápasu s Mikuláškem, kde byly velmi nestandardní situace, tak vlastně v tu chvíli ty komentátoři v té češtině byli, no, tak teď jsem zajímavý vlastně, jako co se bude dít, jak to vlastně bude, takže ani tohle vás vlastně nerozhází?
Jo, jsou určitý momenty, třeba teďka byl zápas, co to bylo? PFL-ko to bylo v Paříži, Dumbe versus Baky, myslím, že jsme měli ten jeho soupeř a prostě ten Dumbe tam šlápl na sklo nebo na něco a ukazoval na rozhodčího, na Godarda, že má něco v noze a byl to main event, brutálně jakoby vypromovaný zápas, všechny to zajímalo a Godard jako pochopil to tak, že on ukazuje ten Dumbe na svoji nohu, že je zraněný a že nemůže pokračovat a stopl ten obrovský zápas, stopl. A pak právě, že přišla ta diskuze, že půlka zápasníků, ani půlka pomalu rozhodčích nevěděla, jakoby, co se ve skutečnosti stalo a jak by zareagovali na tu danou situaci, protože podle té dané situace by to bylo tak, že jo, zápasník nemůže pokračovat, konec zápasu udělal to správně, ten Godard. Ale kdyby trošku měl cit pro tu situaci, tak by se nejdřív podíval, co to je, zjistil by, že má v noze nějaký sklo nebo něco, že na něco šlápl, odstranil by to a i diváci by byli spokojení, že nestopli tenhle obrovský zápas. Takže se stávají takovýhle jakoby hraniční situace, kdy já sám nevím a kdy jako půlka té komunity jako nevím, respektive 90% a je to potřeba vysvětlit.
Za kým to vlastně potom jde? Jde to vždy za tím rozhodčím?
Většinou jo.
A může to mít potom nějakou dohru vlastně?
No tak tenhle Godard třeba to mělo dohru v tom, že Ondra Novotný řekl, že ho nechce. Teďka nevím, na jakém konkrétním turnaji to bylo, ale že ho na nějakým konkrétním říkal, že nechce. Mm-hmm. Toho Godarda. Tadhle ta situace měla dohru jako i v tomhle s tom. Mm-hmm. Ale jako jinak se to nedá nějak jako...
Ono to musí být hrozně těžký vlastně z pozice toho rozhodčího. Uh-huh. I třeba když si vezmeme klasický zápas, tak bývají poměrně často diskutabilní ty situace, kdy to měl nebo neměl ukončit, nebo že třeba už je ten zápasník vlastně KO,
tak, on to nechá
letí
pokračovat.
Dolů a on tam třeba ještě jednu, dvě rány nechá projít, že jo? Tak to jsou jako...
Je to hrozně nevděčná práce v tom, že si myslím, že on to udělá 9x z 10, to udělá správně a pak jednou udělá nějakou chybu, že ho tam nechá dát o 2 údery víc a už všichni na něj prostě nadávají, že by mu měli sebrat nějakou licenci nebo co se dává na to rozhodcování. Hmm.
A ti lidi, kteří na ty rozhodčí nadávají, bývají to často možná jako jen fanoušci nebo i vy zápasníci v rámci těch vašich rohů míváte nějaké výhrady?
Já, co jsem nadával v životě, tak to bylo jenom na bodový, to asi každý kolikrát prostě od zápasu nebyl spokojený s tím výrokem těch bodových. Ale spíš to jsou diváci a pak mě právě že udivuje, že i diváci, který napíšou, že ten rozhodčí je na hovno a další komentář pod tím napíšou, jak mohl vyhrát 3-0, já tu jejich logiku ani nechápu, nechápou ani bodování. Mm-hmm. Že oni nechápou, že jsou prostě 3 rozhodčí a každý si boduje prostě kolo zvlášť a pak je z toho výsledek, ale nechápou ani bodování. Ale absolutně ho nechápou a nadávají na práci rozhodčího. Tak to už jsou lidi prostě jako z jaký pozice by ho měli soudit, když neznají ani základní pravidla. Že?
Když mluvíte o tom bodování, jak vám vlastně vyhovuje systém, který OKTAGON nastavil poměrně nově, pár měsíců dozadu, že vlastně vy během toho zápasu už víte, jak to skóre v těch kolech je vlastně rozdělený?
Já to určitě vítám. Je to zajímavý v tom, že přesně když máte nudný zápas, a ten zápasník, co prohrává, jde do 3. kola, ví, že prohrál 2 kola, tak do toho teoreticky může vletět a může to být takový velká akce. A je to dobrý i v tom, že v tom je prostě pořádek. Mm. Že když to jsou fakt 5-kolový zápasy, dám příklad Carlos versus Patrick Kinsel, tam nikdo vůbec nevěděl, jak to bude nabodovaný, tak tam by v tom byl už pořádek i pro ty zápasníky, i pro ty diváky.
Takže do budoucna do Edenu na odvetu Carlos versus Attila, to vlastně může být jako vlastně tím velmi zajímavým aspektem v rámci toho zápasu.
V hodně zápasech to může být zajímavé.
Jak vy jste vlastně spokojený v OKTAGONu? Protože řada kluků, kteří sem chodí a mají s OKTAGONem zkušenosti, tak jsou nadšení. Tak co vy? Taky?
Já jako nadšenej, já jsem tam spokojený. Ale nadšenej, to nevím, jestli je jako to správné slovo, jako protože furt je to prostě organizace, furt jako tam je to něco za něco, ale určitě jsem na ně nikdy nenadával na OKTAGON. Já seznam s Ondrou Novotným roky dlouho předtím, než vůbec byl OKTAGON a s klukama všechno vlastně jakoby máme nějakou jako rovinu mezi sebou. Jediný, co tam je trošku složitější, jak se ta organizace zase rozrostla, tak už ta komunikace, pokud chci komunikovat třeba s Ondrou nebo s Palem jakoby napřímo, tak trvá pár dní, než jako odpovědi, ale což chápu, že vzhledem k tomu, jak je to velký a co potřebuji za věci řešit, a ještě Ondra Novotný je úplně workaholic, ten prostě by nejradši všechno dělal sám, tak to samozřejmě nějaký čas zabere, že tohle už není jako dřív, ale od toho mám manažera Andrého vlastně, který to stejně jako řeší za mě. Takže kolikrát akorát maximálně vystanou věci, že já třeba z běžného života, jak funguju, tak jsem zvyklý, že mi třeba odpověď přijde na nějakou úplně nekonkrétní, jakoby úplně z ní oblasti otázku do 2 dnů a tam to trvá třeba 5 dní. To je jediný nějaký jako takový bod, který se mi jako těžko překonává, ale vzhledem k té velikosti se dá pochopit. Jinak tam jsem naprosto spokojený, ať už to je komentování. Teďka budu moderovat show v angličtině, vlastně v pátek letím poprvé to dělat do Birminghamu pro Octagon. A to, že mám s klukama dobrý vztahy, že mi dohazují takovýhle ty menší ještě práce k tomu, abych já se právě že rozvíjel v tom všem, co k MMA a ke komentování patří, tak to je hezký. A fakt jako výjima tohodle bych byl jako magor, kdybych se na něco stěžoval. A určitě si nebudu stěžovat na peníze, protože já peníze z MMA za prvý, tam mám pěknou smlouvu v Octagonu, za druhé ty peníze z MMA a myslím si, že pro většinu kluků, co teďka nadávají na peníze v jakýchkoliv organizacích, tak já je beru jako bonus. Protože si já bych zápasil bez těch peněz stejně jako jsem zápasil 10-15 let zpátky. Mm-hmm. Takže jestli teďka ty kluci říkají, že by už třeba jako nezápasili, ale zápasili by stejně a třeba za mnohem míň. Jo, je to takový...
A je to tím, že... Protože vy k tomu i vlastně podnikáte, máte právě spoustu těch, nechci říkat jako mini prací jako vedle, ale se takový jako vlastně hodně multifunkční člověk, tak není to vlastně možná pro vás jednodušší i tím, že víte, že jste schopný si vydělat ty peníze i někde jinde, že nejste vlastně závislí jenom čistě na tom sportu jako takovém, na tom vašem sportovním výkonu?
I taky to bude, ale jak jsem zase říkal, je to něco za něco. Kdybych byl na tom závislej, tak vím, co mám udělat, aby mi to generovalo finančně tolik, aby mě to komplet uživilo. Mm-hmm. Já vím, co Octagon chce, pokud ten zápasník není natvrdlej. Octagon chce show, chce samozřejmě dobrý výkony, podložený, a, nebo jakoby, aby to podložilo tu show, aby to nebylo prostě jenom vis nějakých pár zápasníků, prostě, který se sice umějí prodat, ale za tři zápasy už tam nejsou, protože prohrávali. A třeba dá se jít cestou Carlose, dá se jít cestou Katie, samozřejmě primární tam jsou ty výkony a tam už jsou prostě hezký prachy, takže jde to dělat obouma způsobama.
Co znamená cesta Carlose a cesta Katie?
Já si myslím, to je být úplně topka. Samozřejmě Carlos teďka...
Jako po všech těch směrech myslíte? Ať už v rámci zápasení, v rámci toho prodávání tak, se tý show tak, a tak, toho, tak, ať už nějakého treštolku, nebo...
Tak. A to zrovna je vtipný, že teda jsem říkal, že to musí být show a že to musí být podložený výsledkama, ale ten Keita zrovna, nevím, napadl mě, zrovna on, ten to má tak jakoby přirozeně všechno, že ani nemusí moc treštolkovat, ale je to přirozeně hvězda, ten člověk. Carlos je Carlos, to se ani se nedá vymyslet k němu, že nějaký jakoby přirovnání.
On už je takový pojem sám o
tak,
sobě.
Pojem sám o sobě a ten ví přesně, jak se to má dělat. A abychom se teda k tomu vrátili, kdybych neměl jiný jako zdroje příjmu, tak tam je cesta, kterou vlastně nám ukázal Carlos a pak je tam druhá cesta v podobě toho, že musíte mít nějaký ten X faktor nebo být něčím zajímavý a dobrý výsledky a stejně si vyděláte jako Keita. Takže jde to, všechno jde.
A je to něco, co musí mít člověk přirozeně v sobě, nebo to jde vybudovat, naučit se to?
Určitě se to dá naučit, protože jsem někde tohle slyšel o Attilovi. Teďka, že ze začátku byl takovej, že proto neměl cit pro ty reklamy, nevím. Teďka my to, že děláme ještě s kolegou děláme pravidelně takový vysílání o MMA na YouTube a zvolím si tam různý hosty, tak teďka nevím, kdo nám to říkal, ale Attila údajně ze začátku taky to neměl jako úplně v krvi.
Neuměl se prodat?
No, třeba. A podívejte se, co dělá teďka, jo. Takže dá se to určitě naučit. A plus si myslím, že když je někdo dobrý zápasník, tak samozřejmě musí to být i nějaká osobnost v tom, že je málo extrémně dobrých a zajímavých zápasníků, kteří jsou takový jako utáplí, tichý. Jo, jsou třeba v rámci už nějakého třeba potom, jako jsou třeba Khabib, kde už jim to prostě, že mají prostě takovou jakoby mentalitu, potažmo náboženství, že jsou takový jakoby tichý a že netreštolkujou tolik. A když se budeme bavit tady o takových těch klasických našich evropských, tak je jich málo, co by to přirozeně neměli v sobě. Protože když jste dobrý zápasník, tak to znamená, že musíte jako chtít vůbec být dobrý, musíte mít, já nevím, nějakou vyšší hladinu testosteronu, obecně prostě jakoby chtít, a to si myslím, že když z vás vyzařuje, tak si myslím, že to je,
že to tam,
že to je vidět.
Mm-hmm, že to je vidět. Že to tam zkrátka je. Mm-hmm. Ono pak ale musí být hrozně těžký, když před tím zápasem jedete hodně tuhle vlnu trash talku a ty velký jako reklamy, nebo jako ví se hodně o těch zápasech, nebo je tam takovej ten jako hodně, hodně vibe toho, když jako prohrajete.
To je nejkrutější úplně na tom. Protože to si myslím, že to je faktor, který ty lidi odradí od toho trash talku úplně nejvíc.
Mm-hmm.
Protože ono trash talkovat a pak vyhrávat v zápase, to je úplně perfektní kombinace. To je kombinace Conor McGregor. To je
ale
úplně
to je
nejlepší.
Velmi těžká disciplína,
tak,
ne?
Je to právě, že ta nejtěžší disciplína. Protože jakmile jedete trash talk na levelu McGregora a pak prohrajete, tak to všechno ztratí váhu a jste za debila. Ale dokud vyhráváte a pak ještě vyhráváte víc a ještě víc, tak jste pomalu bůh prostě.
Mm-hmm.
A jedna prohra a všechno to může jít úplně pryč.
Jak moc těžký je to potom v té hlavě?
To je to nejtěžší na MMA.
To musí být jako totiž obrovský jako vytrestání vlastně sám sebe, asi jako
no,
představím.
No ale ve finále ne sám sebe, právě že ve finále ne sám sebe, protože když to zase vezmeme k tomu oktagonu, jakýkoliv organizaci, oni to chtějí tu show, vy se jim přizpůsobíte, takže ten trash talk, jo, nějaký ve vás je, posunete ho na další level a teď to prostě nevyjde. Ale zase, já to říkám, jako je to prostě, ten člověk to zkusil, šel si za tím, a tak to nevyšlo.
Hmm.
Ale jako, jestli ho pak někdo bude hejtovat, týden, dva, jsou další zápasníci, další turnaje. Ten fight life, to je hrozně nahoru dolů. To je taková horská dráha, že vidím to teďka třeba na tom, na Davidovi Kozmovi. Rok a půl zpátky byl úplně tam bůh pro ně. Protože porážel jedno jméno za druhým. Pak prohrál s Britem, a pak ještě, no má nějaký teďka prostě prohry, nebo něco mu nevyšlo.
Jeden byl Monster, pak byl Brito, potom byla jako vlastně odveta s Monstrem, prohodili kluci, ale vím, že tam
no,
ty prohry,
a teďka prostě už se zase ozývají prostě hlasy, jakože na něj, jakože už to má za sebou a blablabla. A já toho Davida mám hrozně rád a úplně mě to právě že vytáčí v tom, že jak to je jako ta sláva v tomhle v tom slova smyslu v těch bojových sportech, jak je prostě, že vrtkavá, když se podíváte rok a půl zpátky, tak ho ty lidi úplně zbožňovali a teď ty samý lidi třeba říkají, že ho surdu přejede na jedenu. Je potřeba nebejt tak citlivej, protože znám hodně zápasníků, který do zápase otevřou přiblblej Instagram a ty lidi říkali, že jsem neměl vyhrát, že toho mýho soupeře okradli to. A je potřeba nebejt citlivý, protože nikdy se nezavděčíte každému.
Mm-hmm. Mm-hmm. Když zůstaneme ještě u toho komentování v rámci toho oktagonu, koho to vlastně poprvé napadlo? Jak se vlastně tenhle nápad jako zrodil, že Jan Malach bude komentovat? Jak oni věděli, že vy umíte mluvit, že to tam zkrátka je?
No, to přemýšlím. Ondra mě už znal dávno předtím a ví prostě, že anglicky umím, že lítám jako do Ameriky, ale to je asi jako na základě toho nečekáte, že někdo nějak jako umí komentovat a mluvit anglicky, ale stalo se to, byl to Octagon Underground 2020, když jsem s tím začal. Takže mě tam třeba vzali na zkoušku. A pak si prostě řekli, že dobrý. A pak si zase řekli, že ne tak dobrý, jako a naprosto s tím souhlasím. Místo mě tam je Luke Barnard teďka, což je rodilej mluvčí a to je prostě vždycky lepší. Nikdy vy nedosáhnete toho, že v cizím jazyce dokážete tak rychle zareagovat třeba ne na situaci ani, ale třeba na vtipy.
Mm-hmm.
Já třeba, když mám jakoby bejt do někoho jakoby se navážet a ten člověk má na sobě něco vtipného nebo něco udělá vtipného, tak víte, že to z vás vylítne kolikrát a v ten moment, kdy to řeknete přesně v ten správný timing, tak je to nejvtipnější.
Mm-hmm.
A toho se podle mě nedá docílit, když se budeme bavit o té angličtině, když nejste jako rodilá mluvčí.
Tak druhá věc je, že vlastně britský humor jako takový a ta Británie je teď asi možná jako oktagonu nejblíž, když nepočítám ty naše jako vyloženě sousedy, tak ten britský humor je velmi specifický, takže ono možná i to, že vlastně jako nejste rodilý Brit, je to, že nemáte zkrátka ten britský humor jako v sobě zakořeněný.
Ale paradoxně ten Brian, se kterým jsem komentoval, tak ten byl úplně super. Ten má podobný styl humoru mě. A další vlastně věc, když se budeme bavit o tom Brianovi Lacym, je, že vy když tam máte, teď nevím, jak je Luke Barnard národnost, asi to je taky Brit, Každopádně vy, když tam máte ty dva Brity a máte ten hezký britský normální přízvuk a tak to zní ten Brian jak nějaká Premier League, když se díváte na nějaký úplně top světového komentátora. A s tím já se samozřejmě nemůžu jakoby srovnávat. A mě vždycky bavilo být v tom studiu jako takovej polohost, nebo v studiu v při komentování, že Brian to vždycky táhl, odříkal takový ty věci, co mě nebavěj, to znamená nástup, statistiky, s kým měl zápasy, mě zajímá až ten, jakoby ten boj potom. A v tom boji právě, že jsem používal to svoje oko zápasníka a takhle jsem tomu přidával. To mě tam bavilo takhle jako nejvíc. No.
Když jste zmínil tu Ameriku, kam lítáte, vy tam i hodně trénujete samozřejmě. V čem je to jiný třeba proti Evropě?
Jiný to je v tom, že je tam strašná, ať už to je, já se na té Americe všímám, vždycky, když se vrátím, tak jsem rád, že žijeme v Čechách, protože je tam strašná konkurence ve všem. Ve všem je tam a kor v tom zápasení.
Je
tam
to tím, že mají vlastně jako větší základnu těch kluků?
Větší základnu a Čechy a konkrétně Slovensko mi přijde v tom, že mi přijdou dobrý v tom, že tam máte třeba 2-3 zápasníky a oni si vyloženě za nima stojí. Slováci mi přijde, že si stojí víc za těma svýma klukama nebo holkama, za zápasníkama. Češi mi přijde, že často jako nadávají na ty svoje, ale vyberou si těch pár svých a ty mají prostě zástupy lidí, za kterou Lajos Klein, to samý. A kluků v Americe, se kterýma jsem trénoval jako Lajos, je dost a nikdo je nezná. Nikdo je nezná, nemají skoro žádný sponzory, je to prostě velký trh a prosadit se tam vůbec není jednoduchý. Vůbec.
Co vám teda to trénování tam dává vlastně úplně nejvíc?
Sparingy. Protože postojářsky, tam si myslím, že jsme lepší, neříkám, že jsme nějaká postojářská, že jsme nějaká postojářská velmoc v Čechách, ale ta tradice toho kickboxu tady nějaká je. Tak postojářsky si myslím, že jsme na tom dobře. A pak samozřejmě wrestling, tam je úplně brutálně na jiném levelu, ale zase, když s tím nezačínám od střední, tak já se ani nebudu hrát na to, že pojedu vlastně dvakrát do roka do Ameriky a pak ze mě bude nějaký wrestler jako Khabib, protože nebo nějaký jako Bo Nickel, protože to, pokud to neděláte od dětství jako oni, tak to do sebe stejně nedostanete. Jasný, nějaký techniky tohle z toho tam jako pochytím, zlepším si třeba obrany, ale hlavní jako proč tam jezdím a proč mě to zdokonaluje, jsou sparingy.
Když jste zmínil to dětství, tak váš tatínek vlastně založil první boxerský klub v Libereckém kraji jako takovým, nebo v Liberci jako ve městě?
V Liberci nevím, jako v kraji nevím, ale byl to první profiboxerský klub, že tam, že oni to měli ve dvou, můj táta zemřel v osmi, takže já jakoby o tom zase jako tolik jako nevím, jo. Ale právě, že nedávno jsme tu firmu nějak jako likvidovali, nebo jsme to tam nějak dávali dokupy. A co jsem tak z toho pochopil, tak to bylo tak, že vlastně oni zkoušeli pořádat, jako to byly začátek 90. Že jo? Oni zkoušeli pořádat první profesionální zápasy a tak dále. Protože dřív právě, že všichni takový ty klasický boxeři si to pamatujou, nebyly profi zápasy. Tam se jezdilo prostě na ligy, nebo nevím, jak se tomu tenkrát říkalo, ale byla velká amatérská scéna a byli jsme prostě silní. Samozřejmě za komunismu asi profi zápasy by to asi taky nedávalo jako úplně smysl.
Tak chodilo se do Lucerny, byly to gala večery.
Tak tyhle ty, jo, tady asi v Praze, jo. Ale jako když se bavíte se starýma boxerama, tak ty vám řeknou, já nevím, velkou cenu Ústí nad Labem. A takhle, tyhle ty jakoby velký akce, ale ne profi.
Bylo to u vás teda jako už vložený od malička, že půjdete jako tímhle směrem bojových sportů, nebo jste si k tomu vlastně našel znovu cestu až později?
Ne, já jsem chtěl úplně od dětství, jenže máma mi to zakazovala do nějakých, já nevím, 14. A pak jsem začal boxovat.
Zakazovala, jaký byl ten argument? Nebudou tě mlátit do hlavy?
Asi nějaký klasický máma argument, něco takového. Ale chtěl, já bych boxoval klidně už jako od 5. Ale ani ne, že by mě do toho někdo jako tlačil, nebo že bych to u někoho viděl, tak jako přirozeně.
Na začátku jsem říkala, že jste taky stand-up komik. Já jsem si to video pustila, to vlastně, co se na tom YouTube máte. Našla jsem jedno zatím.
Já mám dost, ale na YouTube já to moc nějak nedám. Já poslední dobou na sociální sítě ani na YouTube nic moc nedávám.
Nedáváte. A je to teda něco, co je pro vás na pravidelný bázi? Jako můžu se já přijet podívat někam na Jana Malacha a jeho stand-up show?
No, není, protože vždycky, když mám tu hlavu nastavenou na, zápasení, tak já bych ten stand-up dal, to jako není problém, se to zase naučím a dám to, ale nic nenapíšu, jako nic nevyprodukuju. Mm-hmm. Je to...
Nejste vtipný.
Nejsem v tom módu. No, nejsem v tom vtipným módu. No, polovtipným, občas mi to nepřijde vůbec vtipný, občas odjedu stand-up a říkám se, čemu si to tady smáli, to je odstuda, jako jo.
Mně se právě líbilo, že mi přišlo u toho videa, který tam na tom YouTube máte, že se tím svým vtipům jako smějete sám, což je jako možná...
Ale já se směju těm
takový
blbým,
jako
takže...
nejvtipnější, jako no, že...
No, já se směju těm svým blbým, jako no, ale... Jako když se bude pak trošku objektivní, tak nějaký se v ten moment tomu zasněju, ale potom, když se na to koukám, se tomu třeba nesněju.
Vy tam u toho chodíte tam a zpátky?
Jo, ale to byl nějaký z prvních stand-upů.
Je to možný? No, a byla to jako velká nervozita vlastně?
Ne, protože, nebo jakoby...
Tak chodíte, protože přemýšlíte?
No, tak spíš kvůli tomu, protože pro mě je nervozita, já nevím, jestli to je kvůli tomu, že jsem zápasník, já naštěstí nějak vymlácenou hlavu, naštěstí necítím se, že mám úplně.
No, kdybyste měl, tak asi nemůžete úplně takhle jako komentovat, jo, že i to je podle mě součástí
jo, asi, jako,
toho, jak vy to máte.
No minimálně to je známka toho, že aspoň nějak to ještě funguje. Jako,
že ještě
ale,
dobrý.
Že ještě docela dobrý, ale právě, že pro mě při tom stand-upu je nejtěžší to nezapomenout. Takže to mě možná jediný znervozňuje. Ale když si jako přirovnám stand-up k zápasu, tak jako tam vás jako můžou zmátit v zápase a jako při stand-upu se maximálně ty lidi nebudou smát. No.
Co je horší?
No to zmácení v zápase, protože tam je ta potupa jak před divákama, jakoby ta divácká, jako při tom stand-upu, tak ještě fyzická k tomu.
Jo, takhle.
Obojí to je taková potupa. Ale zase jako stand-up, kde, a to jsem zažil, jako, že jsem byl třeba s partou, kde se vystupovalo ve 4 lidech, a jako, že by to bylo jako úplně blbý a že by se ty lidi jako nesmáli a pak jako úplně, že by to bylo trapný, tak jsem naštěstí nezažil. Ale byl jsem u toho, když se to nějakým klukům takhle povedlo. A to je teda jako humus, protože ty lidi se nesmějou od začátku. A ten člověk to dojede stejně do konce. Třeba 10-15 minut. Takže 10-15 minut úplného normálně trápení. Vtip za vtipem. A on tam dělá třeba takový ty pauzy, že čeká, že se ty lidi zasmějou.
A ono nic.
A furt ticho.
Čím to je? Když se tohle stane, je to... Jakože není první dojem dobrý toho stand-up komika, nebo prostě nezahraje první fora, pak už nezahraje nic dalšího?
Může to být mix i první dojem. Na mě jako nejblbější první dojem vždycky udělá to, když ty lidi jsou přehnaně jako vulgární a právě začíná něco s nějakýma postiženýma a já si úplně řeknu, co to je jako za druh jako humoru. Jo? Prostě. A hodně lidí se tomu v tom publiku se tomu směje. Častokrát, když si myslím, že to je přehnaný nebo že to je na hovno, ale kolikrát ty lidi najedou na tuhle notu a všichni jsou jako já řeknou si jako úplně zbytečný prostě, jo. Tak takovýhle si myslím, že bývají nejhorší.
Takže máte vlastně nějakou hranici v rámci toho humoru, přes co možná jako nejede u vás vlak?
No, já právě asi kvůli tomu, že se nějak jako nemyslím si o sobě, že jsem nějaký, já jsem ten stand-up dělal, jako že mě to jako láká, baví, občas to udělám, ale určitě se necítím jako komik, tak právě proto je asi špatný, že mám nějaký hranice, ale jako já třeba z postižených bych si v životě nedělal srandu, ani bych se nezasmál tomu vtipu a jako hodně takový ty jako o tom, že úplně takový ten nejnižší styl humoru, jakože o tom, že tam jsou nějaký hovna, vraždy a takovýhle věci úplně a někdo s tím nastoupí jako prostě na stand-up a je to ještě jakoby vykonstruovaný úplně, co si, já si říkám, to jsou nějaký jenom psychopati, co si myslej, že tam půjdou na pódium něco vyprávět a čekají, že se tomu lidi budou smát, no. Často jsou fakt bizáři. Jako.
A takový ty klasický vtipy o blondýnkách třeba, nebo tak?
No,
to funguje nebo to nefunguje?
To si jako myslím, že jako to má nějakou svoji cílovku, že se tomu někdo Hospodě. Třeba zasměje, ale to mi taky nepřijde dobrý.
Mě tam v tom stand-upu, který tam máte, zaujal jeden termín. Fotrovská facka.
Jo.
Budou padat tyhle výchovné facky u vás doma?
Ne, nebudou.
Nebudou?
Nebudou. Já jsem proti násilí na ženským a na dětech.
Mm-hmm.
Ale no, neříkám, že děti nemůžou dostat na zadek, ale do hlavy určitě ne. Ale to je právě, že ta fotrovská facka to dělali kamarádi na dveřích. Když právě, že nikoho nechtěli mlátit mm-hmm. pěstí, tak mu dali takhle kloubama prostě facku. Ono to je něco asi jako mezi fackou a mm-hmm. asi a úderem. No.
Oko Mordoru ožralý ženský. Proč je vlastně ožralá ženská horší než chlap? Jak vy to vnímáte jako z pohledu chlapa? Neříkám, že s tím nesouhlasím, mm-hmm. ale mm-hmm. jako vlastně spíš mm-hmm. mě zajímá ten pohled. Protože každý to pohlaví ve chvíli, kdy je samozřejmě jako pod vlivem mm-hmm. jako alkoholu, mm-hmm. tak má svoje. Chlap mm-hmm. může být asi jako možná spíš agresivnější
no.
tak. U těch ženských možná jako člověk čeká nějakou jako úroveň, ale mám pocit, že vlastně jako když je ta ženská opilá, tak proč je to vnímáno vámi jako o tolik pohoršujícím způsobem?
No já si myslím, že to je proto, že ty, když prostě víte, že já jsem třeba já, zápasník, tak se budu třeba, já nevím, přes den chovat jako určitým stylem, že budu normálně mluvit prostě a že se budu chovat prostě jako nějak, jako, jak mm-hmm. chlap se chová. Že ty ženský, protože vědí, že prostě pokud nechtějí vypadat úplně v očích asi té společnosti, jako že jsou úplně nějaký blbky, tak se chovají jako by nějak slušně.
Mm-hmm.
A pak přepnou díky tomu alkoholu. Mm-hmm. Třeba to je jakoby, co mě napadá, že by ty ženský opilí mohly působit hůř jako opilí chlapi, že u těch chlapů se to tak umocní a u těch ženských je to úplně svične úplně naopak. Z těch dám jako na ty ožralý prostě blbky. No. Ale jako je to fakt individuální. Mm.
Co vlastně nejdůležitějšího pro vás bude v rámci předávání vaší dcery skrz jako vlastně chování?
Mimochodem už mám dvě děti,
mm-hmm.
Zase nedávám nikam na sociální sítě prostě už skoro nic, jakoby dneska jenom co se týká jako sportu hlavně, mm-hmm. tak tam dávám, takže mám už i kluka, takže mám kluka a holku.
Tak to bude ale teďkon...
14 dní.
14 dní, tak to gratuluju.
No, díky. No. Takže právě, že asi, co těm dětem jako chci předat jako nejvíc je, že když máte hodně volného času,
mm-hmm.
když máte hodně volného času, tak sama víte, že ten volný čas pak jakoby ztrácí jako hodnotu. Ale když vy si odděláte práci a pak máte zasloužený volný čas a víte prostě, že už máte odmakáno a teďka to je ta odměna a ta odměna může být třeba prostě jako obrovská. Že prostě letíte někam na dovolenou nebo si prostě něco koupíte, co chcete, tak to má mnohem větší hodnotu, než prostě když jako celý život nic neděláte a ten volný jako čas máte, ale ve finále je to takový jenom spíš jako protloukání tím životem a koukání a odpočívání, nějaká prokrastinace a to je hlavně chci naučit, prostě že práce, disciplína, ale ne proto, že bych byl prostě nějaký asociál, co se neumí bavit, ale že ta zábava je pak, máte pak víc peněz, můžete si pak dovolit prostě dělat věci, co ty lidi, co jsou prostě líní, co prostě oni nemůžou. Máte třeba pak i vaše jméno má prostě větší hodnotu, pokud jakoby pracujete, máte za sebou výsledky,
mm-hmm.
tak tohle bych chtěl naučit prostě jakože pracovat a pak jako zábava, ale v nějakém poměru. Mm. Jako.
Když říkáte, že vlastně v poslední době neřešíte sociální sítě, mm-hmm. tak určitě ty plus telefony a to všechno, ta technika, která vlastně děti od malička obklopuje. Mm-hmm. Už jste se doma bavili s partnerkou, jak vlastně tohleto budete nějakým způsobem řešit? Budete ti rodiče, kteří se budou tvářit, že neexistuje, zakazují, mm-hmm. nebo to bude nějakým možná jako regulovaným způsobem
určitě regulovaným
dětem?
Určitě regulovaným to je. Takhle, dceři naší třeba televizi pustíme,
mm-hmm.
než by měla televizi nebo nějaký právě že tablet a měla by to jakoby určitě v ruce furt jako nonstop a koukala by se kdy chce.
Mm-hmm.
Ví prostě, že se může třeba večer prostě na hoďku prostě mrknout,
mm-hmm.
to ví. Není to, že bychom to prostě zakazovali jak nějaký puritání, ale určitě jsem právě proti tomu, aby, prostě nechci, aby moje, co nejdýl to půjde, tak aby moje děti měly vlastně svůj telefon a permanentně v ruce nějaký prostě tablet. To znamená, že i když i když jsou prostě momenty, že manželka má toho hodně, já toho mám hodně a hodilo by se to prostě tomu dítěti přesně takhle něco pustit, mm-hmm. nebo ještě třeba televizi včas, jako když to dítě s tím ani nepočítá, tak prostě naštěstí to zvládáme tak, že se o ty děti umíme postarat tak, že si třeba jdem s nima ještě hrát, nebo mm-hmm. že se to nějak dá skloubit. A doufám, že to takhle půjde ještě jakoby furt, protože si myslím, že jakmile vy si jako rodič najdete tu úlevu od té povinnosti se tomu dítěti věnovat, tomu, že mu dáte tablet, tak si myslím, že to je cesta prostě blbá. Blbá mm-hmm. prostě cesta.
Když jste zmínil, že se vlastně budete snažit, aby měli děti ten telefon co mm-hmm. nejpozději, co to mm-hmm. bude, tak tam je určitě nebo bude taková velmi tenká hranice mezi tím, jak to budou mít ty děti okolo,
tak.
aby nebyli vlastně ti outsideri v té skupině.
No.
Co pro vás vlastně bude v tu chvíli důležitější? To, jak se oni cítí v té skupině, nebo to, jak to cítíte vy doma, že prostě ještě není na telefon čas, i přesto, že ho třeba tvoji vrstevníci mají.
Mm-hmm. No to je prostě věc k diskuzi k tomu, až to přijde.
Mm-hmm.
Protože vím, jak to samozřejmě funguje, že jo. Nechci, aby moje děti pak byly jako za nějaký blázny, ale myslím si, že co tak sleduju kolem sebe, a samozřejmě vy žijete v nějaký bublině lidí, který samozřejmě asi přemýšlejí trošku jako vy, nebo mm-hmm. jsou na nějaký podobné straně toho spektra, ale všímám si lidí, kteří jakoby uvažují podobně a myslím si, že i jako ta osvěta ohledně tohodle, ohledně sociálních sítí, ohledně toho nějakého screen timeu, že už jsou prostě jakoby články o tom, kde se prostě říká děti, nevím, co dlouho zírají do telefonu, tak tohle a tohle, tak prostě si myslím, že třeba za těch 5 let už ta osvěta bude taková, že se o tom bude vědět, že to prostě není dobrý. Mm-hmm. Se podívejte, kolik dětí se teďka, že mají různý nějaký deprese, úzkosti a takhle, všechno je to spjatý se vším, takže si myslím, že když se tohle začne víc studovat, tak se na to začne měnit třeba i názor, i z pohledu právě, že toho třeba školství, protože já mám bráchu, za chvíli mu bude 15, ještě já mám staršího bráchu a pak mm-hmm. takhle mladšího 15-letýho a tam třeba po něm ve škole vyžadovali normálně, ať má mm-hmm. tablet. Takže třeba to byla taková ta nějaká jakoby raná cesta toho, že říká, jo, tak technologie to automaticky by mělo ty děti jakoby někam vyjíst a zlepšovat a třeba se teďka řekne, zjistí za 5, za 10 let, že ještě je lepší jako počkáte, nedávat to těm dětem tak brzo, až je ve finále třeba nějaký klasický knížky nebo nějaká ta edukace jako s tím mm-hmm. klasickým způsobem, že je třeba prostě ještě lepší. No.
Mm-hmm.
Takže říkám, až to přijde s mýma dětma, tak to budem řešit, ale vím, že se musí nějak vybojovat tenhle boj o ten balanc, aby to nebyli nějaký divňáci, ale zároveň, aby nebyli závislí na telefonu.
Mm-hmm. Když se takhle o tom bavíme, tak vybavujete si nějakou etapu mm-hmm. životní, kterou víte, že jste vyřešil s maminkou, nebo co vlastně víte, že budete řešit se svými dětmi a možná se toho trošku jako bojíte, nebo je to takový to téma, který bude těžký? Třeba první kluci.
Ne, teďka třeba to nějak jako přežiju, jako to, na to se netěším, mm-hmm. ty holky, to je jasný. Ale nějak to přežiju, ale třeba, jak jsem říkal, mě táta zemřel, když mi bylo 8
mm-hmm.
a já prostě jsem se v těch 8 letech už potkal jako s tou smrtí a víte prostě, že ten život jako není nekonečný. No, ale teďka třeba ani to nebyl můj pes, nebo jakoby byl to jako náš rodinný pes, ale nebydlel ani u nás jako v baráku. Mámě zemřel pes, naši byli, já nevím, 2, 2 a čtvrt, a jak to těm dětem jako řeknete, že jo?
Mm-hmm.
Tohle z toho, jako mm-hmm. jo, takže se trošku bojím takovýhlech nějakých jakoby závažnějších témat, ale určitě takový ty klasický témata, jakože první kluk a takhle mm-hmm. první kluk, co se na ní vykašle, tak to je prostě život, to se nějak jako dá zvládnout. Jako,
to jo, ale to zlomený holčičí srdíčko,
no, to...
To přijde. Jinak teda mimochodem v rámci té smrti, když jste mm-hmm. ji zmiňoval, mm-hmm. tak nevím, jestli znáte moc hezká pohádka Coco.
Ne.
Coco, moc mm-hmm. hezká kreslená pohádka od Disneyho mm-hmm. a je právě o smrti a mm-hmm. o jako vnímání smrti mm-hmm. v rámci jako Mexika, jak to tam oni mají, mm-hmm. protože oni vlastně oslavují smrt. Mm-hmm. Moc pěkný.
Mm-hmm.
Tam je to hezký. Ale když jste vlastně zmínil ještě toho taťku,
mm-hmm.
On zemřel po nešťastný nehodě, mm-hmm. jestli mm-hmm. jsem se to správně mm-hmm. dočetla. Jsou tohleto věci, které když třeba by děti přišly, že chtějí dělat, a teď nemyslím konkrétně se skok padákem, mm-hmm. ale jsou to ty věci, které víte, že můžou zkrátka dopadnout mm-hmm. špatně. Mm-hmm. Bude to ve vás vyvolávat, nebo vyvolává to ve vás jako strach tahle myšlenka, no, nějaký ten zbytečný risk nebo něco?
No, já bych jim to zakázal, no.
Jo?
Jako striktně bych jim to zakázal. Jsou věci, který, jakoby, o kterých se dá debatovat mm-hmm. a jsou věci, jako které se dají prostě zakázat, i když prostě budu u nich, budou prostě naštvaný, budu zadebila prostě mm-hmm. nějakou dobu, ale určitě zakážu klukovi motorku, přestože můj brácha jezdí na motorce. Já jsem několikrát si chtěl prostě koupit motorku, ale pak, když máte ty děti, tak to vnímáte prostě jinak. Mm-hmm. Takže určitě zakážu klukovi motorku, určitě mu zakážu skákat padákem a no, u holky to snad nebudu muset řešit tyhle ty věci.
Já mám dva starší bráchy, já jsem jediná, kdo jezdí na motorce, takže no, opatrně.
No. Ne, já taky, já říkám, jako já mám jako motorkám taky právě dobrý start, ale jako já nemám motorku jenom z toho důvodu, že já nevím, kam bych jako, kam bych jel na motorce, mm-hmm. protože já když jedu sám, tak jedu na trénink do Prahy, to jako, jako když bych si kupoval Harley, jak se sem asi nebudu hrcat prostě mm-hmm. na Harley. A pak,
český silnice poměrně blbost,
no,
na motorku,
právě,
že jo?
A takže i ta, je to prostě takový mm-hmm. blbý a hlavně jakoby jako sezóna na motorku tady taky asi není jako non-stop.
To jsou a, tak jako 2-3-4 no, měsíce právě, a stará ty jako.
Pak jezdím s manželkou a s dětma teda už teďka někam a pak jedu třeba na golf, no. Mm-hmm. Takže jako s holema na motor, že jako z tohohle důvodu jsem jako eliminoval.
A to by ale bylo stylový na tom čopru, třeba když byste si pořídili no, ale tom Harley to, a vzadu ty hole.
Ale by to dělalo bordel, nevím, co by tam dětci na golfu říkali, no.
No, to je pravda. Ale to, možná ani ten outfit z té motorky potom na možná, ten golf bude vyhovující.
Ale to, ale jako říkám, jako ta motorka to je takovej, neříkám, že úplně extrém, že bych mu to jako zakazoval, ale vím, že já si myslím, že řídím dobře, já si myslím, že můj brácha řídí ještě líp, to mm-hmm. je ten právě, že ten s tou motorkou, ale jsou prostě situace, kdy to sama znáte, že to prostě neovlivníte.
Je to samozřejmě jakoby. Úplná
blbost.
A je
tam zase ten faktor prostě toho, že to může.
Ale na druhou stranu vím z vlastní zkušenosti, že zákaz nepomohl. Jestli jako vlastně ta cesta mm-hmm. toho přísného zákazu mm-hmm. je tou správnou cestou. Jestli se možná ty děcka spíš
jako
nepostaví na zadní mm-hmm. a neřeknou si a just jo, si tu motorku třeba pořídí.
No třeba,
pořídím.
Třeba, ale taky si myslím, že to je úkol právě, že toho rodiče nějak to jakoby vycítit, protože ty děti, nebo už vlastně dospělí teďka, když se mm-hmm. budeme bavit o té motorce, tak jako máte nějakou historii ty výchovy, že jo, víte, jakoby, jak se zachovali v určitých mm-hmm. těch a když víte, že když jim něco striktně zakazujete a oni to na schvál udělají, tak bych to s tou motorkou třeba neaplikoval. Jako,
no jasně.
Úplně. Ale to, ale ta motorka to není jako zas tak hroznýho, jako...
No
ale
tak víme, kam jsem tou myšlenkou mířila. Spíš tak, mi šlo tak, přesně, tak, jako tak. Prostě existují zkrátka věci, u kterých asi člověk prostě zbytečně riskuje a tím, že vy s tím máte jako tu nejhorší no. zkušenost, kterou vlastně člověk může mít, tak, tak asi možná jako koho jinýho by ty děti měly poslechnout.
No právě.
Že?
A já si myslím jako, co se týká výchovy, tak zatím tak malí teďka budou v létě 3 roky, že jo? Mm-hmm. Takže až budu mít za sebou 2 puberťáky, tak teprve můžu nějak se hodnotit, mm-hmm. ale myslím si, že pokud to povedu, jak to chci vést, tak by mě jako, že na mě doufám jako dáj. No.
Mm-hmm. Říkáte, že malí budou 3 roky, takže má za sebou takový to období, jak Američani říkají terrible two.
No a co o něm říkají? To ani
no, že jako terrible two, že jako ve dvou no. začínají být děti opravdu strašný.
No, to ona...
A jak dlouho to trvá? Jako už byla strašná?
No ani ne, protože...
Ne,
no
to
si...
v pohodě, zatím.
Já jsem takovej, jakože si vždycky řeknu, že to jsou prostě děti a že oni za to nemůžou, jako mm-hmm. co dělají, jako když zlobějí, že to mm-hmm. prostě třeba ani nechápou tu situaci, ale...
A nějaký
ale...
vstekací scény
to
a
jo,
tak.
To jo, to samozřejmě, mm-hmm. ale zase jako když...
A jak to třeba řešíte?
Teďka nějaký konkrétní případ mě musí nápadnout, příklad teda.
Taková ta jako klasická scéna, kdy se to dítě rozhodne, že si lehne buď na ulici nebo
jo,
někde jako v nákupáku.
No, tak to se nám stává taky, nebo jakoby v obchoděku to naště si nedělá, tam zůstává u nějakých třeba těch vláčků, kde se hází 20 a tohle z toho. Ale jako když doma, když někam spěcháme a začne si lehat na zem, tak já řeknu třeba... že jedem někam, třeba jedem na nákup, já nevím, mm-hmm. a pak jdem na hřiště, tak řeknu, no, tak já na to hřiště půjdu sám nebo něco a ona hnedka vystřelí.
Jo.
Mám na ní prostě takovýhle nějaký jakoby vyhrožovací věci, jako co vím, že zaberou, mm-hmm. jako, no. Ale je to boj, no.
A je to tatínková holčička?
Teď už jo, ale právě, že v těch dvou letech se vůbec nemazila skoro ani s mámou a teď se mm-hmm. mazí úplně furt. Mm-hmm. No, takže už jo, naštěstí.
Vy jste zároveň majitel i firmy. Mm-hmm. Moderní projekty, což jsou individuální a typové projekty pro rodinné domy. Mm-hmm. Věc, kterou bych asi možná, když to řeknu hloupě, u MMA zápasníka jako nečekala, mm-hmm. protože je to hodně mimo ten mm-hmm. ranek toho, o čem jsme mm-hmm. se vlastně bavili na začátku. Tak jak jste se dostal jako k podnikání vůbec, jako takovýmu? Nebo k tomuhle konkrétně?
Jo, vy jste to říkala už vlastně na začátku. Já jako, já už někde od střední jsem neměl jako problém s vyděláváním peněz, mm-hmm. ale že můj děda měl truhlárnu, která už dávno zavřená, tak jsem, to bylo snad můj první nějaká věc, jakoby, co jsem dělal, jako samozřejmě mimo brigády, jako kde děláte něco jako fyzicky, že jsem dělal třeba ve skladu mm-hmm. se zeleninou a takhle, tak někde v 15, v 16, ale tak právě, že někde těch 16, v 17 jsem říkal děda, že mi prostě dá, nevím, třeba nevím, 10% ze zakázky, nebo ani mm-hmm. to ne, třeba když jako seženu nějaký jako kšeft a takhle, on si podle mě myslel, že mi to říká jenom tak, že v životě nic neseženu. Já jsem po Liberci obešel různý takový ty krámy s nábytkem a jestli tam nechtějí skříně na míru jakoby a takhle. Takže nějaký takovýhle blbiny jsem dělal už a jako pár věcí se mi právě že povedlo a celkově jako vztah nebo nějaké jako obchodování mi přijde, jako že mám prostě v krvi. Mm-hmm.
A nemáte strach z toho podnikání? Mm-mm. K tomu je totiž potřeba jako velká odvaha.
No, jako pokud tam není žádný jako vstupní náklad, nebo nepotřebujete nějaký vstupní kapitál jako větší, tak mm-hmm. není. Jako.
Tak myslíte, že jako... Já bych do toho třeba nešla. Mm-hmm. Jo, já jako mm-hmm. vlastně vím, já sama za sebe, že... bych možná i třeba chtěla, možná i by i třeba nějaký jako nápad byl, mm-hmm. ale jako chybí tam vlastně ta odvaha, mm-hmm. kterou vy evidentně jako vlastně berete za samozřejmost. Nebo jestli to tam je jako po tom vzoru toho dědy možná, jo? Nebo já že jste viděl? Fakt,
no nevím, ale já nevím, já ještě kdybych se měl vrátit jako k těm projektům nebo k tomu stavebnictví, mm-hmm. tak tam vlastně já mám kamaráda, který je takový, mu říkám náš takový čtvrtý brácha takovej, a ten je v tom v Liberci jako úplně topka v tom mm-hmm. projektování, ale ještě úplně jiný level než to, co já si dělám tam ty domečky. A vlastně jsou prostě... v životě jsou různý momenty, kdy prostě si myslíte, že vás něco třeba ani nebude zajímat, ale že to není jako pro vás, mm-hmm. ale pak když to začnete dělat, tak zjistíte, že to máte hrozně ráda. Já mám hrozně rád, když se něco postaví a vidím to postavenýho. Že to tam jako, že je to prostě hotový, ať mm-hmm. už to je třeba můj dům nebo prostě nějaký jiný zakázky, tak je to prostě hrozně hezký jako.
A není to zakořeněný v tom, že vlastně jako vy jako už od malička kluci si hrajete přesně jako na různý stavitele.
Minimálně jsem to dlouho nevěděl. Mm-hmm. Minimálně jsem to dlouho nevěděl. Kdybych věděl, že k tomu mám takový vztah, tak dělám úplně jinou vejšku než nějakou prostě, nechci nikou urazit, ale přiblbou ekonomku prostě, kde jako vylezete a...
a co teď?
No a co teď, jako jo. Takže bych dělal jako jinou nějakou vejšku, ale stejně. Já jsem od... Já nevím, celý život ani nevím, nedokážu specifikovat věk, jsem věděl, jako, že v životě nebudu pro někoho pracovat, nebo že mě to jako neláká pro někoho mm-hmm. pracovat, takže to je asi úplně jedno, jako bych měl jako školu, ale že celý můj život jakoby byly cíl, ne peníze, ani nejsou, ani nikdy nebudou, ale prostě bejt sám sobě šéf. Mm-hmm. A to jsem věděl už nějak od dětství, ne, že bych to takhle nějak jako definoval, ale že spíš nechci pro někoho pracovat. Takže ta vejška ve finále, akorát, že mám tuhle z toho jako ekonomku, to je, jako je to k ničemu my teďka, mm-hmm. k tomu, jakoby, co dělám. Možná znám jako 2-3 cizí slovíčka, se kterýma jako machru na lidi. Jako,
jako třeba?
Diverzifikovat třeba.
Dobře.
My třeba jsme hráli s klukama na PlayStationu nějakou tu, nějaký multiplayer jsme hráli a musíme to diverzifikovat trošku. něco, nevím, co to přesně bylo. Ježiš, ty jsi debil úplně. Jsem dělal jeden stand-up na to, že jsem třeba řekl na boxerském tréninku třeba slovo jako prostě, já nevím, trajektorie nebo něco takového. A oni na mě koukali, že jsem jako, že byl úplně debil. Ne, že oni jsou debilové, že to neznají ty slova, ale že já jsem debil, že použiju cizí slovo.
Taková, tomu rozumím. No. Ale vy jste zrovna včera dával, na Socky jste přezdíloval video ze silového tréninku, mm-hmm. kde jste ale musel zapojovat hlavu. A no. Říkal jste tam, nebo psal jste tam k jo. tomu, jako co to je za vifikundace, tohle, že jako na silovém tréninku používám hlavu.
Mm-hmm. No, to jsou teďka kluci z Radek Rosa a Viktor Šebák, co s náma dělají, tak jsou samozřejmě moderní jaký přístupy. Mm-hmm. Samozřejmě to je správně, jakoby oni jsou trenéři, ale jenom je to občas jako
zaskočí. Dáme si takový finální rozstřel. Mm-hmm. S kterým z fighterů z oktagonu byste nechtěl zápasit?
Nechtěl bych, chci co nejméně zápasit s Čechama a se Slovákama, protože já když zápasím s Iráncem, s Chorvatem, teďka mám Turka, mm-hmm. tak se mi proti ním zápasí tak třikrát líp.
Proč?
Nevím, že to nejsou, víte co, jak jsem říkal, jak to dělám 15 let, tak ty kluky znáte mm-hmm. Za tu dobu strašně. A je to takový to, jako, že se s ním celý život zdravíte, s tím klukem a pak je máte před zápasem a máte na sebe koukat jako drsně. Jako a
pak mu máte ještě třeba rozbit plomu.
No, to už je ten sport, to už mi pak jako ani ne to. To už, já to beru jako sport, ne mm-hmm. jako to. Ale prostě je mi i přirozenější tyhle jako cizí národy jako mlátit.
Mm-hmm. Bizarní zápasy za víc peněz nebo klasický fight za míň?
Klasický fight za míň, určitě.
Kočka nebo pes?
A psi.
Steak nebo brokolice?
A steak.
A stand-up nebo komentování?
Komentování.
Mým hostem byl Jan Malach, král Severu. Hodně štěstí do budoucna. Ještě jednou gratuluju k synovi.
Moc krát děkuju za pozvání.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den na rádiu Prostor.